Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Nově, vážení posluchači, diváci, opět jste se dočkali pondělku. Někteří z vás možná pondělek nemají rádi z toho důvodu, že jdou prvně zase po víkendu do práce, ale na druhou stranu tu zase máte krásný pořad s Jaroslavem Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. Jardo, moc tě vítám opět ve vysílání, ahoj.
Hezký dobrý večer, přeji všem i tobě, Pavle, do Plzně.
Tak, já si musím trošičku ubrat. Ano, dnešní pořad s číslem 169 je opět Nikola Tesla, ale nebojte, někteří budou rádi, že to skončí, někteří za sebe rádi třeba, aby to pokračovalo. V každém případě dnes už je to poslední část Nikola Tesla, já jsem to nazval stále utajované technologie, čtvrtá část. Dnes možná to nebude jenom o těch technologiích, i když některé dotazy tady na to směřují, jak mi tady už přišli, Jardo, takže se na to připrav, ale samozřejmě záleží na tobě, co to dnes, o čem to bude. Je to vyloženě v tvé moci. Já jenom chci říci, že opět je to pořad interaktivní, takže můžete zavolat. Telefon do vysílání je jasný 608 12 14 19 nebo tam máte i Skype svcs.vysílání. Všechny tyto komunikační kanály jsou vám k dispozici, vážení posluchači a diváci. Jak jsem říkal, budou tam i nějaké obrázky, takže pokud můžete, pusťte si raději televizi, kterou najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs. Tam veprostřed vidíte černý flex se šipkou veprostřed a na to, když kliknete, tak by se vám mělo spustit televizní vysílání. No, to je pro začátek ode mě snad všechno. Jardo, teď je to na tobě. Jestli chceš něco říci na úvod nebo rovnou jdeš do tématu, prosím.
Tak já jsem přemýšlel, co říct na úvod, ale v podstatě mě nic jako nějakého smysluplného nenapadlo. Nemám teď žádné nějaké novinky nebo nevím, jak to nazvat, takové aktuality, že nějakého zásadního charakteru, že by byly k dispozici. Takže jedině, když by potom někdo třeba z diváku zareagoval, z posluchačů s něčím zajímavým, tak bych potom na to třeba se pokusil odpovědět.
A nebo,
ale asi bych šel rovnou k tomu tématu.
A nebo na začátek dát jeden tady dotaz, který přišel, který se týká techniky od Nikoly Tesly, že bychom to dali na začátek, co myslíš? Zkusím přečíst, tak uvidíme. No? Je-li možno, prosím, o vyjádření k zařízení Polaris Disk. Vychází jící z nákresu přístrojů muzea Nikola Tesly. Má lidskému organismu poskytovat nerušený průtok energie a nastartovat samoléčebné procesy. Myslí si pan Jaroslav, že mohou tato zařízení bez napájení a vyzařování tak silně ovlivňovat zdraví? A ty tady má zdroj z časopisu Meduňka 5/2019, píše posluchačka Alena.
Tak já tady tu technologii neznám, ten Polaris mi...
Polaris Disk, já taky ne.
Polaris Disk, jo. Nedokážu to propojit přímo s Nikolou Teslou, jo. To, že někde píšou, že to vymyslel Nikola Tesla, ještě neznamená, že to nutně musel vymyslet, jo. Tady by bylo potřeba jít do těch dobových materiálů. Ono se to třeba jmenovalo jinak v originále. Neříkám, že to nevymyslel, ale třeba se to mohlo jmenovat jinak. Jinak, když jsem se probíral tou dokumentací, kterou mám k dispozici, tak jsem na nic takového nenarazil. Tam, jo? Takže já bohužel vůbec nemám tušení, o co tam jde. Jo? Hele, ani na jaké bázi to funguje.
Já jsem tady něco našel, jak to vypadá. Jardo, mrkně na to. Ty to tam vidí i posluchači. Takže tak to má prý vypadat.
No a to je nějaká novodoba obrázek nebo fotografie.
Ano, ale tady no, o tom píšou.
No, já vím, ale tady potřeba jít do té dobové dokumentace. Přímo nejlépe do deníku Nikola Tesly nebo prostě do té dobové dokumentace. Mnoho, jak říkám, mnoho novodobých produktů nebo pokusů prostě o různé produkty sebou nese přídomek nebo takový appendix, že se jedná o Teslovu technologii, většinou oni to tam dávají z komerčního hlediska, asi, že se to bude lépe prodávat, či co, a tady je potřeba si to skutečně jako ověřit, jestli to je ta skutečně Teslova technologie. Mě to ani neříká, se to tam v těch seznamech nenašel.
Já tady ještě přečtu, co o tom píšu, jen tak v rychlosti. Polaris Disk, Georges Lakhovsky a Nikola Tesla to prý vymysleli. Polaris je mocný prostředek zvedání energie a vitality. Jednoduše zvyšuje několikonásobně příkon životní energie. Prý se přiloží, veme energie z vesmíru a předá do buněk. No tak to jsou takové samozřejmě, no, známe to, jak to funguje, že o co jde. Ano, hlavně ta cena je tady zajímavá, 990 korun za takovou věc. Tak, kdož tomu věříte, proč ne? Jak říká Jarda, já vůbec nevím, že něco takového existuje, že by to Tesla měl vymyslet. No, je na vás. Vážení, nebudeme říkat ani ne, ani jo. Je to jenom na vás. Tak, Jardo, můžeš pokračovat, prosím, dál.
Jako on Tesla pracoval, ale byla to spíš jako jeho okrajová záležitost, pracoval na využití jistých forem záření, které nějakým způsobem souvisely s planetárním elektromagnetismem a podobně. Jo. A určitě tam minimálně jednu technologii, jedno zařízení, ale zařízení, jako ne destičku nějakou, ale přímo jako celé zařízení dával dohromady s tím, že údajně to zařízení mělo v té homeostáze toho lidského těla zlepšovat absorpci pozitivního orgonu, to znamená pozitivní orgonové energie. Mm-hmm. On Tesla okrajově spolupracoval i s Wilhelmem Reichem. No, o tom se moc nepíše, o tom se moc neví. A tady on převzal od Wilhelma Reicha nějaké myšlenky, určité ideje, určité vize, a Wilhelm Reich nebyl technik, že jo? On nebyl prostě, on neměl to technické vzdělání přímo, jako Tesla. Takže Tesla potom se tomu pokusil dát nějaký formát, nějakou, jak se říká, lidové škatuly, jako nějakou, tak prostě postavit to na nějaké technologii. Mm-hmm. Tady to orgonové záření Wilhelma Reicha potom mělo ještě minimálně dvě nebo tři další linie výzkumu s armádním využitím, ale to už je úplně jiná kapitola. Jo? Mm-hmm. To s nikomu Teslou nesouvisí. Jedině, co tam s Teslou souvisí, je to, že on se tam snažil nějakým způsobem jakoby z toho vytěžit přínos v oblasti zdravotnictví, přínos pro lidský organismus v interakci s zemským, kdy nějak kombinoval zemský elektromagnetismus s tím pozitivním orgonem, protože jsou jakoby dva typy orgonů, negativní a pozitivní. Ale to je tak všechno, co k tomu vím. Ale co se týče toho disku, tak bohužel jako nemám k tomu žádné konkrétní informace.
Ale já jsem mezi tím hledal, jak vidíš, jsou tam nějaké ty obrázky okolo toho, spíš takové dobové. A ono se to opravdu spíš vztahuje tomu Georgi Lachkovský, což prý byl nějaký běloruskej francouzsko-běloruskej inženýr, vědec, autor, kontroverzní tady píšou, co anglicky, no to je anglicky, nějaký kontroverzní to, no, prostě vědec, který vymyslel takovéto věci. A o té slovy tady nepíšou ani slovo, tak to si tam někdo zase přiřadil, aby to bylo zajímavější patrně. No. Takže tady to vidíte, tady to je opravdu ten...
Je komerční značka.
Ano, 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 přesně tak. Takže možná, že to funguje, já opravdu nevím. Pro mě to je taky naprostá novinka. Je to tady, můžete si to najít. Tak jo, Jarouši, to byla jedna otázka, která tady přišla, možná, že je to ještě víc, na kterou jsem narazil, a teď si myslím, že můžeš rozjet téma Nikola Tesla a zkuste s těma otázkama, případně s telefonem, počkat až na tu druhou půlku po písnice, jo? Děkuji moc. Prosím, Jardo.
Tak, pojďme teda na toho Nikola Teslu. K prvnímu pokusu o zneviditelnění plavidla nebo hmotného objektu došlo v roce 1940, já o tom budu ještě tak zhruba za půl hodiny nebo za tři čtvrtě hodiny hovořit detailněji. Nicméně pojďme, ten první pokus proběhl v brooklynských loděnicích s plavidlem americké armády, ale nešlo o USS Eldridge, šlo o jinou loď, která byla bez posádky. Během toho pokusu tedy na palubě nebyla přítomná organická hmota, nebyl přítomen teda lidská bytost.
Je to tato, jestli jsem jí tam šoknul, kterou jsme poslal, nebo to není ona?
Ne, to je Eldridge.
To je Eldridge. Pro ilustraci to tam je.
Aha, jasné. Nyní ale budeme věnovat pozornost druhému pokusu. Tak. Pak se vrátíme ještě k tomu prvnímu. V podstatě k tomu druhému pokusu byl doktor John von Neumann víceméně dotlačen a to dost takovým vehementním způsobem ze strany americké armády, protože ten druhý pokus proběhl v roce 1943, kdy se lámala druhá světová válka. Američané nutně potřebovali dostat do sériové výroby nějakou technologii, která by jim zabezpečila, nebo která by byla určitým trumfem, určitým esem v rukávu proti radarové technologii nepřítele. A i když v rámci toho prvního pokusu bylo v zadání, že objekt nesmí být viditelný jak opticky, tak i na radaru, to znamená prostřednictvím radaru, tak tedy během toho druhého pokusu teda ta armáda slevila ze svých požadavků a šlo jim hlavně o to, aby ten objekt nebyl viděn na radarech. Opticky tam prostě ta viditelnost může třeba částečně nějaká být. No nicméně stejně ještě předtím Nikola Tesla od toho projektu odstoupil. Na jeho pozici nastoupil von Neumann, který to vzal. On mezi tím přišel, začal pracovat přímo v armádě, v americké námořnictvu. Začalo ho americké námořnictvo platit jako vědce s důstojnickou hodností. A Tesla, proč odešel? No, on odešel proto, protože věděl, nebo mu bylo jasné, že protože ten první pokus on nedopadl úplně optimálně, ani zdaleka. A Tesla věděl, že tam je spousta věcí, které je potřeba doladit, které je potřeba ještě vyřešit, aby se k tomu mohla připustit lidská bytost, aby prostě to testování mohlo být provedeno i na člověku. A když nezískal dostatečný prostor pro nápravu těch chyb, jak říkám, oni na to tlačili dost, tak se prostě té své funkce vzdal a pak dokonce se pokusil tady ten druhý pokus s tou Eldridge v tom 43. roce sabotovat. K tomu taky ještě za chvilinku dojdeme. Každopádně v tom létě zatím budu hovořit v té časové ose ne úplně přesně, nebudu říkat úplně přesně termíny, k tomu také potom dojdem, protože to zpřesníme za chvilinku, tak v tom létě, když byla ta Eldridge připravená k tomu pokusu, byla tato loď propojena poměrně složitým systémem kabelů s dalším plavidlem, na kterém se nacházely energetické generátory, které jsou známé, nebo v té dokumentaci se o ní hovoří jako o RFA generátorech. Některé byly umístěny, nebo většina z nich byla umístěna na druhém plavidle. Myslím, že 2 nebo 3 generátory byly umístěny na té Eldridge přímo. Eldridge v podstatě v rámci této experimentu neopustila přístav. Všechno to probíhalo uvnitř toho mateřského přístavu a Tesla nedohlížel na tento experiment, protože už nebyl součástí toho vědeckého týmu. Čili on se nepodílel ani na jemném doladění energetických generátorů, což samo o sobě bylo poměrně, jak se později ukázalo, dost velkým problémem. Neboť ostatní vědci nemohli přijít na to, jak správně zapojit všechny generátory a také se jim dost dobře nedařilo vytvořit harmonickou konvergenci mezi jednotlivými RFA. No, když to ale potom nakonec nějak se jim to podařilo a popropojili to všechno, zapnuli spínač, ten hlavní, teď vycházím z těch dobových materiálů, z těch zápisků, které jsou k dispozici, zapnuli spínač, tak se nic nedělo. A nic se prostě nestalo. Zkusili to několikrát za sebou a pokaždé s negativním výsledkem. Takže to celé zase rozdělali a pod dohledem, osobním dohledem von Neumanna, který tam k tomu potom mezi tím teda se dostavil přímo z toho Velínu, tak to zapojení ještě překonfigurovali, čím se ten experiment opozdil asi o 6 až 8 hodin. Poté, co došlo k té překonfiguraci té kabeláže, tak po zapnutí těch generátorů skutečně došlo k sérii událostí a jevů, které v té době byly bezprecedentního charakteru. Podle svědků, kteří nebyli přítomni na palubě, ale viděli to na vlastní oči, co se dělo, tak loď v prvních vteřinách začala svítit na zelenalým světlem, které se po několika minutách transformovalo do žlutého stínu. Poté se plavidlo začalo před očima přítomných ztrácet. Nicméně nezmizelo zcela a ten objekt z nějakých 15 až 20% byl opticky viděn, i když v takové průhledné, duchovité jakoby podobě. Doktor Trump, což byl dědeček současného amerického prezidenta, údajně křičel na Einsteina, který tam u toho byl také, a ostatní vědce, že loď musí každopádně dosáhnout celkové neviditelnosti. Vědci se tedy nakonec rozhodli, že zapnou i tam byly zbylé jako, jakoby nástavbové generátory, tak, aby to celé běželo na 100% energeticky. Mm-hmm. Poté, když jakoby zapnuli ty zbylé generátory, tak loď skutečně zmizela. Zhruba na 30 minut. Tady se ty svědecké výpovědi liší. Někteří hovoří o 20 minutách, jiní o 30 minutách, ale to si myslím, že z našeho úhlu pohledu to teď není podstatné, těch 10 minut. Vědci se potýkali každopádně s nedostatkem energie, protože celý ten jev, který oni zaktivovali nebo uvedli do existence, tak odsával obrovské množství energie. Nyní v současné době z toho retrospektivního úhlu pohledu můžeme konstatovat, že členové posádky, můžeš tam dát fotografii, Pavle, těch nešťastných lidí, kteří byli vybráni. Byli to dobrovolníci a z těch dobrovolníků byla vybrána tady ta skupina těch lidí. Tak tu fotografii, Pavle?
Já ji hledám právě.
Aha, jo, takhle.
Já ji hledám, ale časem ji... No, já ji mám připravenou, ale... Počkej. No, dobrý. Já ji tam povídej, já ji tam samozřejmě šoupnu.
Dobře. Tak samozřejmě nyní víme, že ta posádka v podstatě fungovala na bázi jakýchsi pokusných morčat. Ti, kteří se nacházeli v době experimentu na palubě, poté, když se ta loď po těch 20 až 30 minutách znova objevila, tedy zmotnila, dostala se zpět do časoprostorového kontinua našeho, ukotvila se zpátky do toho referenčního nulového časového bodu, tak ti lidé křičeli bolestí, někteří, ale byla jich menšina, pobíhali zcela zmateně po palubě v absolutní dezorientaci. Jiní umírali s odpreparovanými různými částmi těla a většina z těch posádek, většina těch lidí z té posádky, pardon, toho plavidla, měla část těla molekulárně doslova do písmene provařenou v uvozovce s ocelovými pláty trupu lodi. Což pochopitelně bylo něco naprosto šíleného, něco, co si prostě nikdo z nás asi nebo z těch lidí nedokázal představit. Někteří skákali, vyskočili přes palubu, ti se utopili a zbytek zemřel v podstatě na těžké a rozsáhlé popáleniny. Těch pár jedinců, kteří to všechno ustáli fyzicky, fyziologicky, skončili v blázenci nebo v ústavech pro choromyslné, neboť na psychické a mentální úrovni především nebyli schopni ustát fyzikální účinky tady toho jevu, který byl evokován toho celého toho procesu. Vědci přesto přece všechno se ještě nějakých 15 minut pokoušeli pokračovat experimentu. Nicméně každý si v té chvíli v podstatě byl vědom toho, že výsledek dopadl naprosto katastrofálně a následující dny se ta výkonná skupina nebo ten management, který měl tady ten experiment na starosti, ten test, tak se dohadovali ti lidé, jak tedy k tomu přistoupit, co teda s rodinami, s pozůstalými, jak je informovat, v jakém duchu je informovat, zda v testu dále ještě pokračovat, opakovat ho či nikoliv. Nikola Tesla údajně měl možnost jako pozorovatel ten test jaksi sledovat. A údajně, protože k tomu neexistují, nebo zatím nebyly nalezeny objektivní doklady, se měl pokusit ten experiment sabotovat. Někteří badatelé hovoří přímo o tom, že se mu podařilo v tom, už, když už bylo skoro po všem, se mu přece jenom podařilo přerušit některé kabelové přívody. Nějakým způsobem se mu podařilo dostat k té kabeláži a tím v podstatě jaksi zabránil tomu, aby se ta agonie ještě dál prodlužovala, v podstatě protahovala. Možná asi tady tento Teslův počin způsobil to, že těch pár lidí fyziologicky nakonec přežilo, byť tedy se ti lidé ocitli s těžkými psychickými a mentálními poruchami v různorodých ústavech, kde někteří dožili své životy, jiní byli po určité době propuštěni. Hovoří se, že asi 4 nebo 5 jedinců se po několika letech skonsolidovalo natolik, že teda byli propuštěni a mohli vést jaksi další život v celku, a to bych dal do uvozovek, v nějakém normální kvalitě. Jo? Ale to normální je skutečně v uvozovkách. V těch záznamech se z těch záznamů se dozvídáme, že potom, když by už bylo po experimentu, po testu a z toho štábu, který měl na starosti tu experimentaci, se dostali na tu palubu, tak ty Eldridge tam viděli totální a absolutní spoušť. Doslova se tam píše o loužích rozstaveného masa a kostí. Ono s největší pravděpodobností tam došlo k tomu, že během tohoto testu v důsledku probíhajících fyzikálních zákonů se počalo maso a kosti uvnitř těla vařit, doslova do písmena, ale zevnitř, jako v obrovské mikrovlnné troubě.
Tak, se chtěl říct, jako mikrovlnce.
Ano, z té lodi se stala gigantická mikrovlnka.
Přesně tak. Jo?
Neboť tam skutečně působily extrémně vysokofrekvenční magnetické pole, které nebyly správně vyladěny. Jo? Prostě ten test vůbec neměl proběhnout. Říká se, že během toho následujícího všeobecného chaosu a zmatku, kdy se vedení experimentu snažilo odstranit veškeré důkazy tady o tomto masakru, který na lodi proběhl, se nacistickým agentům Skorzenému a Gehlenovi podařilo zajistit jeden kus toho RFA, toho generátoru, který potom údajně velmi dobře posloužil v nacistickém Německu v rámci vývoje v rámci vývoje technologie během projektu Zvon, který už Němci nestačili dokončit v tom 45. roce a v tom poválečném období se dokumentace tady toho projektu Glock dostala zpátky v podstatě do Spojených států přes Velkou Británii a v těch 50. a 60. letech se poznatky které získali nacističtí vědci slili, sfúzovali, propojili s poznatky vědců na americké půdě. Šlo o skupinu, především o skupinu vědců z Ústavu pro pokročilé technologie z Chicaga. Tam potom už nějak od toho 44. roku běžely dvě takové pobočné linie, které k tomu projektu Philadelphia Rainbow, tím sekundárním, tou sekundární, jednou sekundární linií byl vývoj atomové bomby. A protože na vývoji atomové bomby se podílela celá řada vědců, kteří souběžně pracovali i tady v rámci toho projektu Philadelphia Rainbow. A tou druhou sekundární linií byl vývoj technologií na dálkové ovládání lidské mysli a psychiky. A potom v těch 50. a 60. letech se k tomu přidali poznatky, které získali nacističtí vědci a odborníci v rámci projektu Glock. A bylo využito nacistické inteligence, která byla absorbována projektem Paperclip do Spojených států, takže to, co OCC zajistila, tu dokumentaci a tu agenda, celá ta vědecká, která tam byla, to, co se podařilo zajistit, tak byla předána do rukou tady těchto nacistických vědců, pracujících už ale na půdě Spojených států pro americkou armádu a ti potom v tom vývoji pokračovali. A poznatky z projektu, z nacistického projektu Glock se potom výrazným způsobem prakticky projevily v rámci projektu Phoenix a v rámci projektu Montauk. Případ, Kecburský případ z 60. let 20. století je v podstatě mementem a dokladem o pokusech prakticky testovat samozřejmě technologii, která potom z toho projektu Glock vzešla, ale už říkám na té americké půdě. V roce 1943 potom nepodařeném testu, no, potom nepodařeném testování v rámci té druhé fáze testování bylo to americké námořnictvo jaksi v velice nezávidění hodné situaci, neboť jeden generátor jim byl ukraden a tajně převezen do nacistického Německa a zbylé generátory byly nefunkční, neboť v podstatě byly tím nepodařeným testem výronem obrovské energie zlikvidovány. A v tomto okamžiku nastala velice zvláštní situace a zřejmě i osudová, neboť Tesla jaksi si velice dobře uvědomoval, že toto, co nastalo, je průšvih, neboť vrcholila druhá světová válka, nacisté se zmocnili v podstatě jednoho z jeho vynálezů, který byl transformován do toho RFA generátoru. A Tesla si uvědomoval, že ti nacisté nejsou hloupí, a že, nebo ti Němci, a že je jen otázkou času, kdy budou schopni vlastní produkce tady těchto energetických generátorů. V té době Tesla oslovil několik anglických společností s žádostí o poskytnutí technologického know-how vybraným americkým společnostem k tomu, aby se nějakým způsobem nahradila ta ztráta, která byla tady tímhle vším způsobena. V reakci tady na toto se ozvala společnost Horn Emmy Corporation z Velké Británie a společnost Triton Corporation. A tady tyto společnosti potom pro další výzkum, který probíhal, ale už ne tím způsobem, jak probíhalo to předchozí testování v rámci projektu Rainbow Phoenix, protože ty projekty byly ukončeny tady tímto neblahým, tím neblahým experimentem, tak ta společnost Horn Emmy Corporation poskytla skleněné vakuové elektronky, které potom využil dr. von Neumann k vývoji prvního počítače, takového skutečně už počítače se vším všudy, dalo by se říci, a i další různorodá elektronická zařízení. A společnost Raytheon Corporation potom získala patenty na mikrovlnné trouby a technologie ohledně zobrazovací magnetické rezonance MRA, což v současné době například tady ten efekt využíváme v medicíně, a to je ta známá magnetická rezonance.
I ty, Jardo, jestli mohu, ty jsi teď připomněl právě toho Neumanna, takzvaný von Neumannovi počítače byly ano. Úplně, pracovaly na jiném principu, co se týče paměti RAM, než fungují současný. Ano. Takže byly velmi bezpečné a ano. Nikdy by se nemohlo stát, aby byly napadeny viry, tak jako je to v současné době. Já to jenom říkám, Jardo, z toho důvodu, že velmi často se o tom bavíme, o různých elektronických volbách a podobně, a všichni hned říkají, že by to byl velký problém. Jo? Že by to bylo okamžitě zneužitelný hackery a podobně. A právě my nabízíme nebo řešení v tom, že na tyto volby by se používaly právě tady ty počítače, které by pracovaly na principu von Neumannovo technologie. Ano, a tam by to bylo naprosto bezpečné. Takže to jenom tak, aby bylo jasný, že existují takové možnosti, ale jenom nám to nechtí umožnit, jo? Protože ví, že by to byl pro ně průšvih pro ty politiky. Promiň, aby se do toho vstoupil, ale považoval jsem to za nutný, neboť lidi to neví toto vůbec absolutně. Tak super, díky.
Dobře, tak já budu pokračovat dál. Tady bych chtěl zdůraznit tady v tomto bodě vyprávění takovou určitou důležitou věc, protože dneska o filadelském experimentu, nebo do dnešní doby o filadelském experimentu bylo napsáno ohromné množství knih a různých spisů. Přičemž mnozí tady z těchto autorů sami prohlašovali, že byli přímými svědky testování na palubě Eldridge. A nebo je zase skupina myslitelů a badatelů, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že se tady toto testování nikdy nekonalo, že k němu nikdy nedošlo. A nebo že v rámci něho probíhal výzkum ještě sekundárně v oblasti dalších jakýchsi paranormálních aktivit. Tady v tomto ohledu bych chtěl upozornit především na 6 osob, který právě se tady do této skupiny pisatelů řadí. Je to Jacques Vallée, Carlos Allende, Al Bielek, Preston Scholes, Mac Shelton a Bob Lazar. Já posledních 15-20 let jsem skutečně věnoval hodně času, energie, finančních prostředků k tomu, abych si zabezpečil pokud možno komplexní studijní materiál tady od těchto badatelů nebo od těchto jedinců. A opravdu jsem se snažil si ty věci nastudovat tak nejlépe, jak to bylo možné, a konzultovat to s dalšími lidmi. A v kontextu tedy s tímto se můj osobní pohled na existenci či neexistenci a způsob realizace filadelského experimentu, takzvaného filadelského experimentu, různě měnil. A v poslední době mě velmi zaujal materiál subjektu, který vystupuje pod pseudonymem Orion. A tady ten Eric Orion napsal spis, který se jmenuje The Bush Connection. A v rámci tady tohoto materiálu jsou vedeny poměrně zajímavé kapitulky popisující průběh okolností a související události tady s tímhle filadelfským experimentem. A mne tam celá řada věcí aktuálně hodně dobře zapadala do širšího kontextu. Zajímavé na tom je to, že tady ten Orion měl možnost osobně několikrát hovořit s Bremenem, což je ten člověk, kterému se Skurzeny svěřil nesmrtelném lóži a předal mu s Bermanem a předal mu tu svoji dokumentaci, ať už v té psané podobě, anebo s tou obrazou v podobě té fotografické přílohy. A ty informace tam skutečně do sebe poměrně dobře zapadají, i když chápu, že různí lidé na to můžou mít různý náhled. Jo. Zajímavé je, proč o tom hovořím, že Skorzeny sám v tom svém odkazu hovoří o tom, že Al Bielek byl údajně sám nacista a v podstatě později americká vládní loutka, která pracovala pro Pentagon. Informace o filadelském experimentu, které pak pochází z pera Vallée, Allendeho, Bieleka, Nicholse, Sheltona a Lazara, jsou prý údajné dezinformace, prohlásil Skorzeny. No, tady já bych s tím úplně nesouhlasil, protože konkrétně u Jacquesa Vallée a Boba Lazara data a informace, které se vztahují k problematice UFO a mimozemského života, považuji za velice relevantní a velmi, velmi kvalitní. Říkám to proto, protože Skorzeny hovoří negativně o tom Jacquesu Vallée a Lazarovi pouze a ryze v kontextu s filadelfským experimentem. S ničím jiným to nesouvisí. No a co se týče Nicholse, tak speciálně pak ve vztahu k tomu filadelfskému experimentu si nemyslím zase až tak, že by všechny ty jeho materiály musely být nutně dezinformace. Proč? Protože tady ten člověk s Peterem Moonem napsal nějakých 8 nebo 9 spisů, 9 knih o rozpětí určitě nějakých 20, 25 let. A když máte potom možnost si studovat ty materiály kontinuálně, tak kontinuálně a v komplexnosti určité, tak zjistíte, že ty informace dávají logiku. Jo, oni se doplňují velice dobře. Kdyby to bylo nějak vymyšleno, tak to se prostě, víte co, to poznáte. Jako, jo, tam prostě to nemá takovou tu přirozenou jakousi harmonickou datovou sofistikovanost. Ale u toho Nicholse jsem tam nic takového, co by vyloženě zavánělo dezinformací, nenašel. I když je ohromné množství zdrojů, které podobně jako ten skorzený materiály od Nicholse považují za ryze dezinformační. Jo, ale tady si každý na tom je potřeba, aby si vytvořil svůj vlastní osobitý názor. Nejdřív si ty věci prostudoval a nějak si to nacítil a potom se k tomu nějak sám za sebe postavil. Jo. On ten skorzený prohlásil tady v kontextu tady k tomuto, že kdyby ti pisatelé se skutečně něco o projektu operace by něco o tom projektu operace nebo věděli, pak by jim bylo nařízeno, nebo pak jemu, jako ne jim, ale jemu, by bylo nařízeno, aby je zabil. Podobně jako tomu bylo v případě doktora Morrise K. Jessupa. Případ Jessup je kapitola sama o sobě a extrémně zajímavá. Je to extrémně zajímavé téma. A já už mám nějakou dobu srbění, Pavle, že bychom tomu Jessupovi mohli pověnovat dva díly tady u nás, protože to je neskutečně záhadná a taková mysteriózní záležitost, jo, s tím Jessupem. Tak věřím, že k tomu v dohledné době dojde a my se tomu pověnujeme. Jo.
Dobré.
Pojďme se teď zvěnovat tomu Nikolu Teslovi a hlavně těm posledním týdnům života toho Nikola Tesly. Koncem roku 1942, tehdy 85-letý Nikola Tesla, několikrát volal do úřadu strategických služeb, to je to OCC, aby se, to je ta zpravodajská služba předchůdkyně CIA, aby se pokusil jakoby zařídit nebo ziniciovat schůzku s zástupci tady této organizace s tím, že je připraven předat nejnovější a nejúdernější komplet jeho vynálezu týkající se antigravitačního opticky neviditelného letajícího disku, designu letounu s delta křídlem absorbující radarové paprsky, smrtící paprskovou plazmovou technologii a technologii vyvolávající umělá zemětřesení a ovlivňující lokální počasí. Tesla k tomuto kroku přistoupil proto, protože, jak už jsem tady naznačil před týdnem, volil menší zlo. Pro něho bylo daleko přijatelnější, aby jeho vynálezy byly zneužity, když to také povím, nebo využity, v rámci americké armády k potlačení nacistické epidemie, nacistické infekce, než aby Hitler s tou svojí sebrankou ovládl svět a zavedl prostě ten typ diktatury šílené globálně v rámci naší planety. Tehdy samozřejmě nikdo nemohl vědět, jak dopadne, dodá se ta válka, pochopitelně, že? Telefonní číslo, které měl Tesla k dispozici, údajně vedlo přímo do kanceláře Georgeovi Šerfovi juniorovi, alias nacistickému špionovi, alias Georgeu Walker Bushovi, kterému ale v té době, a to je pro mě zarážející záležitost, bylo 19 let. Už jsem se k tomu vyjadřoval, tak k tomu paradoxu před týdnem, A chci ho tady zmínit také, protože prostě je potřeba na rovinu poukázat na případné nesrovnalosti tady v těchto věcech, které v těch materiálech, které existují. George Scherf alias Bush sdělil Teslovi, že pošle dva důstojníky z OCC, aby se s ním 6. ledna roku 1943 setkali a zkonzultovali s ním, jak by bylo nejlepší v agendu týkající se těch zmíněných vynálezů přesunout do Washingtonu, kde si dělala tehdy centrála OCC. A skutečně 6. ledna roku 1943 na dveře Teslova bytu zaklepali dva muži, kteří se představili jako důstojníci OCC a oficiálně, to zdůrazňuji pro veřejnost, oficiálně se jmenovali Rapalf Bergister a Blues Fitzgerald. A Fitzgerald byl vysoké a hubené konstituce, zatímco druhý disponoval malou a podsaditou postavou. Tesla, když spatřil tady tyto dva muže, byl velmi překvapen a nabídl jim čaj. Poté následovala asi dvouhodinová diskuze. V průběhu té doby jim ukázal kompletní plány neviditelného antigravitačního diskového letounu a mnoho dalších skutečně na tu dobu zcela nadčasových projektů. Včetně detailně, ale v populárně podobě, a vše jakoby detailně a populárně podobě se jim snažil vysvětlit. No, Tesla bohužel tady v této chvíli prokázal obrovskou naivitu, ale nelze se tomu divit, protože, jak už jsem řekl, on volil menší zlo. Neboť údajně teda měl prohlásit, že je velice hrdý a šťastný, že je schopen tímto způsobem pomoci americké vládě v válce proti nacistům. A jak zjistíte za chvilinku, tak tady tuto větu prohlásil nacistickým agentům do očí. Ti dva důstojníci tě ten jakýsi Rapalf Bergister a Blois Fitzgerald na chvíli opustili byt s tím, že si musí zavolat a zkonzultovat tedy další postup. Tesla mezi tím si do svého deníku poznamenal, k čemu došlo, co proběhlo. V důsledku toho víme přesně, nebo dokážeme docela přesně jakoby zrekonstruovat tady tu první fázi, tu první část toho setkání, proto takhle o tom jsem schopen mluvit. A teď to další, co proběhlo, tak v podstatě jsou už domněnky. S největší pravděpodobností to probíhalo potom dál tak, že ti dva se vrátili a požádali tedy o předání materiálu. Tesla ve chvíli, kdy vytáhl tedy veškerou dokumentaci na stůl, bylo toho poměrně dost, tak s největší pravděpodobností, protože mu byl hodně dost pečlivý, tak jak si začal třídit ty svazky za sebou a v té chvíli jeden z těch dvou agentů vzal polštář, malý polštářek, který tam ležel na pohovce a tím polštářkem začal Teslu dusit. Prakticky skoro 86 lety Tesla neměl sebe menší šanci samozřejmě v této chvíli. A v důsledku tady tohoto ataku v podstatě zemřel. Mezitím ten druhý ukradl, doslova do písmene, ještě celou řadu poměrně významných věcí, které byly pro Nikolu Teslu velice důležité, ale šlo o osobní věci. Já jsem je jmenoval před týdnem a řekl jsem, že jsou údajně vystaveny v v jedné z místností spolku Skull and Bones, lepká hnáty, na půdě univerzity v Yale. A teď jak to bylo dál? Oni samozřejmě odešli a to trvalo zhruba 2 dny, 1,5 dne, než se zjistilo, že v tom hotelovém pokoji hotelu New Yorker leží mrtvé Teslovo tělo. Tady je potřeba upozornit na to, že americká vláda sama o sobě byla naprosto pošetilá a neuvěřitelně naivní, neboť nezajistila vůbec prakticky žádnou Teslovu ochranu. Jo. Ten člověk vůbec nebyl hlídán. Jo. Stalo se samozřejmě to, co se stalo, a ti dva nacističtí agenti, kteří se vydávali za důstojníky OCC a v podstatě oni fungovali jako spící agenti, nebo jako trojský kůň přímo v centrále OCC, tak celou řadu té dokumentace údajně propašovali nebo prostě dostali do nacistického Německa. No a teď asi nebudeme muset být žádný Sherlock Holmes, abychom jaksi pochopili, že za tím Ralfem Bergistrem stojí nebo se skrývá Otto Skorzeny a za Bloisem Fitzgeraldem Reinhard Gehlen. A co k tomu říct dál? Lze konstatovat, že zavraždění Nikola Tesly a ukradení jeho největších vynálezů se stalo jedním z nejvíce utajovaných epizod druhé světové války na půdě Spojených států. Ona totiž byla zároveň ohromná ostuda pro americkou vládu. Obrovská ostuda. Širší okolnosti se údajně měly mít tak, že původně osobně Hitler pověřil zabitím Nikola Tesly šerfa juniora, George Walkera Bushe, jenomže on neměl k takovému činu odvahu. Takže ve finále ho museli zastoupit Skorzeny s Gehlenem. Pojďme se ale ještě jednou vrátit k tomu kritickému dni, kdy Nikola Tesla zemřel. Já přeci jenom tady uvedu několik těch osobních věcí, které byly ukradeny Teslovi z jeho hotelového pokoje. Šlo o jeho poslední vůli, o Teslovu poslední vůli, o testament, Teslův testament, o Edisonovu medaili cti, o exkluzivní smlouvu s společností Westinghouse a pak k tomu ještě se řadí široké spektrum různých patentů a stovky milostných dopisů, které Tesla během svého bohatého života dostával od množství milenek, protože ženy v tom nejširším spektru byly do Tesly, jaksi mnozí ženy byly do Tesly platonicky zamilované a mnozí z nich to zkoušeli prostě různě se s ním seznámit. Tesla byl velice charismatický muž a samozřejmě, že tady tomuto se nelze divit. No a teď taková zajímavá věc. Skorzeny totiž v průběhu té své kritické výpovědi před svou smrtí sdělil Bermanovi, že mezi těmi milostnými dopisy se nacházelo i několik milostných dopisů, které Teslovi zaslali Barbara Pearsová. Pearsová, která později byla Bushová. A je to ta Barbara Bushová, která v podstatě byla manželkou, a pokud se nepletu, Walkera Bushe, George Walkera Bushe, zemřelého dneska již. A podle Skurzeného Tesla poslední vůle Edisonova medaile a jeho smlouva se společností Westinghouse, jak už jsem zmínil, by měla být schována v klubovně společnosti School and Bonds, a to na půdě Univerzity v Yale. Jestli můžeš, tam máš ještě obrázky, jsem ti poslal, fotografie Pavlíku, kde napravo je vchod do klubovny School and Bonds. Oni tomu říkali hrobka, protože ono to opravdu připadá jak vstup do nějaké hrobky. Mm-hmm. A vlevo je exkluzivní fotografie místnosti, kde by se v těch skříních, těch sejfech, tam je trezor, jak vidíte, na té levé fotografii při pravé straně, měly nacházet tady tyto věci, které jsem před chvilkou zmínil a které byly Nikolou Teslovi odcizeny. Ano. Zajímavá, ještě jedna taková zajímavost. Tady v prostorách tady tohohle klubu, nevím, jestli v té místnosti také, nebo nějaké jiné, se má nacházet údajně i lebka legendárního apačského náčelníka Jeronima. Mm-hmm. A údajně to měl být Prescott Bush, který vydal rozkaz k vykradení hrobu tady tohoto legendárního apače. Takže, ale to už jsou takové, řekl bych, perličky spíše, a otázkou, co je a není na tom pravdy. Ale chtěl jsem to zmínit pro dokreslení. Jasně. Tak, já si myslím, že teďkom bychom si mohli dát k přestávku a po přestávce budu dále pokračovat v tématu.
Určitě. Já tam šoupnu se jednu písničku a potom pojedeme. Samozřejmě připravte si případně nějaké otázky nebo telefonáty, nebo tak věc, a potom bychom mohli.
Jasně, určitě.
Dobrý. Jo, tak jedem písničku.
Když sní temnou nocí zima, tak svou velkou mocí tu noc překoná.
Tak, pěkná písničky od zpěvačky jménem Lucie z Hory se jmenuje. Jaké je její pravé jméno? Kdo ví? Možná Lucie Nosová. Nevím. Tak jo. Jardo, můžeš pokračovat, protože já nevím, jestli jsem dostal nějaký, já to nestačím tady.
Mám ano, já bych pokračoval.
Pokračuj zatím, dál. Já když tak tě přeruším a to, jo?
Tak, ano. Samostatnou otázkou, a to chci tady zdůraznit, je takzvaná údajná role.
Jardo, ještě moment. Teď tady mám, buď si se splet, nebo tam je nějaký rozpor. Dobrý den, koukněte prosím na rozpor datumu experimentu a datum úmrtí, kdy zemřel Tesla. Mi tady píše posluchač. Petr.
Jo, tam byl rok 1942. Já jsem říkal možná 43. Jo?
Je to možný. Tak
jsem se asi poplet. Jo? Tam, protože Tesla zemřel, tuším, v lednu 43. Si to říkám správně.
Ano, jo.
A experimentace proběhla 42.
Ale tak aspoň je vidět, že posluchači poslouchají pozorně.
Jo, jo. Jo, protože ono ty datumy, těch datumy...
To je pakárno. Jasně, to je pakárno. Vůbec nechápu, jak se to můžeš pamatovat. Dobrý, jedeš dál, prosím.
No, takovou samostatnou kapitolou je údajná otázka mimozemských entit, účastných nebo asistujících nebo přítomných projektu Philadelphia Rainbow. Abychom si na tuto otázku dokázali kvalitně a smysluplně odpovědět, tak se teď budeme muset opět vrátit na začátek a znova si to projdeme, ale trošičku pod jiným úhlem pohledu. Celý ten náš příběh. Co se týče projektu Rainbow Philadelphia, tak vše začalo už v roce 1930 v Chicagu. Na počátku stály tři vědci. Dr. John Hutchinson senior, který byl v tom roce 1930 děkanem univerzity v Chicagu, doktor Nikola Tesla a doktor Kurtenauer, což byl rakouský fyzik, který pracoval na stejné univerzitě jako Hutchinson. Tito lidé byli v tom roce 1930 již nějakou dobu zaměstnání myšlenkou možnosti jevu takzvaného optického zneviditelnění věcí, ale i živých osob.
Mm-hmm.
Toto téma bylo diskutováno, jak říkám, už několik let. A byla to právě tato skupina, která iniciovala počáteční výzkum na půdě univerzity v Chicagu v letech 1931 až 1932. O rok později, v roce 1933, vznikl tzv. Institut pro pokročilá studia na Princetonu a v roce 1934 byl do tohoto institutu přesunut projekt Philadelphia Rainbow. Zde na tom Princetonu v rámci toho Institutu pro pokročilá studia pracoval doktor John Erich von Neumann, který pocházel z Budapešti v Maďarsku. Tady tento člověk v roce 1925 získal titul z chemie a o rok později z matematiky. Poté zhruba 4 roky učil na různých místech Evropě, pak odjel do státu, do Spojených států, kde ještě učil 3 roky. A nakonec a potom byl dostal pozvánku, zde by se nechtěl připojit k Teslovi, Kurtenauerovi a Hutchinsonovi na půdě Institutu pro pokročilá studia. V té době dostal pozvánku, zhruba ve stejné době dostal poznámku i doktor Albert Einstein, který opustil Německo, pokud vím, v roce 1930. Einstein po příchodu do USA také učil. Učil na California Institute of Technology, to znamená Caltechu. A poté odešel do Chicaga do Institutu pro pokročilá studia. V té době se do toho Chicaga ale sjelo podstatně více špičkových vědců se zaměřením na různé fyzikální obory. V roce 1936 pak byl původní projekt rozšířen a zhruba v té době, tedy v tom roce 1936, byl Nikola Tesla jmenován ředitelem projektu Rainbow Philadelphia. Faktem je, že Tesla byl dlouholetým přítelem prezidenta Franklina Roosevelta. To je potřeba zdůraznit, se kterým se vůbec poprvně setkal v roce 1917, když Franklin sloužil na postu sekretáře amerického námořnictva. A prezident, tedy Roosevelt, právě Teslu osobně požádal, zda by byl ochoten udělat nějakou práci pro vládu v rámci blížící se světové války. No a Tesla na tu nabídku zareagoval pozitivně, i když nakonec asi zřejmě toho i litoval. No a ředitelem projektu Philadelphia Rainbow byl až do své rezignace v tom roce 1942. Po několika letém výzkumu se v roce 1936 tady ta skupina vědců pustila do prvních praktických zkoušek jistých dílčích úspěchů. Dalo by se říci, už bylo i dosaženo. V důsledku toho bylo americké námořnictvo povzbuzeno a nasypalo do výzkumu obrovské množství dalších finančních prostředků. Takže v roce 1940, to znamená už po zahájení druhé světové války, bylo rozhodnuto, že se teda provede nějaké už komplexní, skoro dalo by se říci finální testování. A jak už jsem zmínil, tady ten experiment, ten první, proběhl to testování, první proběhlo v tom 40. roce, v roce 1940 na pozemku Brooklynských loděnic. A k dispozici byly dvě malá plavidla. První plavidlo bylo předmětem testování a na druhém plavidle se nacházely generátory energie a velké množství obrovských cívek a různých dalších technologií. Obě dvě lodi byly vzájemně propojeny kabeláží a vše bylo nastaveno tak, aby v případě, kdyby se cokoliv pokazilo, mohly být kabely velmi rychle odpojeny. A nebo předmětné plavidlo případně mohlo být samozřejmě potopeno v těch loděnicích. A tady takovým důležitým rysem tady toho experimentu z roku 1946 je to, že na palubě toho testovaného plavidla nebyla přítomná jediná lidská bytost. A toto je samozřejmě velice důležitá podstatná okolnost. No. Tesla byl extrémně opatrný a velice si vážil lidského života. Takže on tam nepustil do toho testování lidi, pakliže by si nebyl stoprocentně prostě jist, že to prostě proběhne standardním způsobem, jinak prostě by to nedovolil samozřejmě. A tady v této chvíli, v tom roce 1940, to je taková docela zajímavá věc, byl do projektu zapojen i doktor Thomas Brown. Ano. O tomhle člověku se hodně hovoří v souvislosti s jinými velice zajímavými fyzikálními objevy a vynálezy. Každopádně Brown byl jeden z mála špičkových odborníků na oblast elektrogravitačních účinků. A oni nějakého takového člověka prostě do týmu nutně potřebovali s těmito vědomostmi. Už předtím měl Brown za úkol vyřešit problém německých magnetických min, to je taková zajímavost, které poměrně zásadním způsobem ovlivňovaly spojeneckou námořní dopravu. A to tenkrát vedlo k paralelnímu projektu, který zahrnoval použití tzv. Demagnetizační cívky a kabelu k vyvolání exploze miny nebo explozí min v určité bezpečné vzdálenosti od lodi. od nábožního plavidla, nebo prostě od toho plavidla, prostě, které vezlo nějaký ten důležitý náklad. Tak a teď se podívat na toho Nikola Teslu. V roce 1879, v době, kdy končil první ročník na vysoké škole, zemřel jeho otec a v roce 1884 Tesla odchází do Spojených států, si to dobře pamatuji, ale ještě předtím je potřeba poznamenat, že ještě než odešel a působil tady na evropském kontinentu, tak se už velice dobře znal s Robertem Oppenheimerem. Oppenheimer, který později pracoval na vývoji atomové bomby. Jo. Já jsem zmínil, že vývoj atomové bomby byl sekundární vláknem výzkumnou linií, které bylo do určité míry propojeno s tím projektem Philadelphia Rainbow. Tesla se znal také velice dobře s doktorem Davidem Hilbertem, což byl matematik, který byl autorem takzvaných rovnic Hilbertova prostoru, tuším. A shodou okolností tady právě tady tyto rovnice se staly důležitým teoretickým matematickým aspektem při zvládání a řešení praktických otázek projektu Philadelphia Rainbow. Jiný také velmi důležitý vědec, který se připojil k projektu Philadelphia Rainbow, byl ten doktor John von Neumann. To už jsem, jako o tom už víme, to víme, o tom to jsme, jako, o tom jsme se bavili. A tady ten Neumann se s Hilbertem také jako dobře znal, protože oni se setkali už v roce 1927 a Neumann do svého následného výzkumu absorboval, o tom se ví, poměrně mnohé z toho, co se právě od Hilberta naučil. Faktem je, a já to jako nechci ani nemohu upírat, jo, i když von Neumann mi není zrovna moc dvakrát sympatický, teda dvakrát, ale faktem je, že von Neumann byl, ale je stále mnohými považován za jednoho z největších matematiků 20. století. Dokonce jsou jedinci, kteří jsou přesvědčeni o tom, že svým géniem přečil i Einsteina, jo, ten Neumann. Mm-hmm. A určitě to prostě byl geniální člověk, jako, jo, protože víme, co všechno po sobě zanechal a ty si hovořil o těch počítačích a tak dále, takže to jako prostě nemohl být nějaký průměrný vědec, jo, určitě ne. No, když už jsme u těch matematiků, tak další matematik, který byl zapojen do výzkumu kolem projektu Philadelphia Rainbow, a nevím, jestli z široké veřejnosti bude tak dobře znám, třeba jako Tesla nebo Neumann, byl doktor John Levinson. Levinson se narodil v roce, tuším, 1912 a zemřel v roce 76. A co vím, tak vydal 3 poměrně zásadní učebnice vyšší matematiky. Mám za to, že o životě doktora Levinsona se to zase až tak moc asi neví, ale asi nejznámější jsou tady ty Levinsonovy časové rovnice. A tady ty Levinsonovy časové rovnice byly právě v tom projektu Rainbow a Philadelphia společně s rovnicemi toho Hilbertova prostoru také velice důležitým teoretickým nástrojem k praktickému zvládání celého efektu. Takže doktor Tesla, Hutchinson, doktor Neumann, doktor Hilbert, doktor Levinson a mnozí další tvořili jádro výzkumné skupiny projektu Philadelphia Rainbow na půdě Institutu pro pokročilá studia. Po poměrně, dalo by se říci, relativně úspěšném testování z roku 1940 bylo rozhodnuto vložit do projektu další obrovské finanční prostředky a já tady mám, jako, ne tady, ale k dispozici mám materiály, já to asi bych to měl říct, materiály, které za sebou zanechal údajný svědek, jak toho prvního testování, tak potom toho druhého testování, který měl svého času poměrně zajímavý, ale dost rozsáhlý rozhovor se skupinou Valerian, která se proslavila svým osmidílným nebo devítidílným materiálem Matrice. Nemá je s tím filmem nic společného. A tady od tohoto anonymního svědka víme, že, nebo ano, on o tom tak hovoří, že v podstatě byl na tu vědeckou skupinu kladen enormní tlak a obrovské nároky, protože v podstatě v té době se schylovalo k válce s Japonskem. A Američanům se hodila jakákoliv prakticky realizovatelná pomůcka, jako ve formě nějaké té technologie, která by proti těm Japoncům, potažmo i proti tomu nacistickému Německu, vytvořila tomu americkému námořnictvu, nebo té americké armádě obecně řečeno, nějakou solidní a zajímavou výhodu. V lednu roku 1942 dostal Tesla k dispozici plavidlo, včetně posádky, pro plnou verzi testu. Finálního testu. Jednalo se o vojenské bitevní plavidlo. Jenomže v té době, na počátku toho roku 1942, nebyl Tesla schopen se už s doktorem von Neumannem shodnout na některých naprosto zásadních věcech. Tady jde o to, že Neumann hodně podléhal tomu politickému a armádnímu tlaku a byl prostě ochoten jít do risku a prostě riskovat s lidskými životy v rámci toho testování. A Tesla v tomhle byl nekompromisní. On prostě věděl, že nelze překročit tady tu pomyslnou červenou hranici, tu pomyslnou červenou linku. Tesla si velice dobře uvědomoval, a je to i z těch jeho deníků patrno, že jakmile se do toho testování zahrnou lidé, lidský faktor, tak začnou velké problémy. Ale obrovského rázu. A z tohle důvodu chtěl testovat víc času ještě na další výzkum. Ale na počátku toho 42. roku americké námořnictvo s tím nesouhlasilo. Tady právě bych chtěl připomenout, že zhruba říká se, že to byl přelom 20. a 30. let, někde rok 1928 až 1931, tak někde tady v tomto období se prý traduje počátek Teslových kontaktů, pravidelných kontaktů s mimozemským inteligenčním faktorem. A Tesla údajně měl poznámku ve svých denících, že právě ze strany tohoto mimozemského inteligenčního faktoru obdržel opakovaně důrazné varování před tím, aby do toho testování nebyla zařazena lidská bytost jako testovací subjekt. Aby to bylo provedeno podobně, jako to bylo v roce 1940, neboť tak, jak bylo jak byla ta technologie a ta koncepce celá navržena, tak nebyla, byla prostě, byly tam, bylo tam prostě mnoho chyb v tom. A ta mimozemská inteligence, ona nechtěla v tomhle ohledu radit, protože se nechtěla aktivně zapojovat tady do těchto, řekl bych, velice závažných akcí. S tím, že si na to prostě lidé musí na ty chyby přijít nějakým způsobem sami. Tesla tedy potřeboval čas, ale ten ze strany americké armády nedostal. Z tohoto důvodu se rozhodl na počátku roku 1942 v podstatě už z projektu Philadelphia Rainbow odejít. Ano.
A
v březnu roku 1942 se Tesla rozchází i s von Neumannem a projekt definitivně opouští. Mezitím von Neumann nastoupil k americkému námořnictvu a prosadil si tedy, protože on nebral na lehkou váhu jako tyto Teslovo varování, a jako prosadil si určité technologické úpravy ještě. Ve finále se rozhodl v tom slova smyslu, že bude potřebovat speciální plavidlo, které by nastaveným podmínkám a těm aktualizacím, které mezi tím proběhly, co nejlépe vyhovovalo. A rozhodnutí padlo na Eldridge právě. Potřebná technologie byla nainstalována do Nitra Eldridge a další zařízení byly rozestavěny na jednotlivých palubách a další technologie potom byla na sekundárním plavidle, které bylo kabeláži propojeno s Eldridge. V létě roku 1942 proběhlo přípravné testování, u kterého jako pozorovatel asistoval Nikola Tesla. A tady právě, já jsem tam, jak jsem mluvil před chvilinkou o těch testech, tak tam jsem se popletl v roce. Já jsem hovořil o roku 43 v souvislosti s tou Eldridge, s tím hlavním testem finálním, ale k sabotáži a ke krádeži toho jednoho generátoru ze strany těch nacistických agentů došlo tady během toho testu v tom létě roku 1942. Tak to jenom bych chtěl uvést na pravou míru.
Jardo, můžu taky uvést něco na pravou míru?
Ano.
Aby zase někteří lidi neříkali, že jsem to tady zase otočil. S tím von Neumannem počítačem je to přesně obráceně, než jak jsem tady říkal. Ano, ty von Neumannovy počítače, vlastně ten systém se používá dneska právě. A bylo to z důvodu toho, že zkraje bylo malý množství paměti, proto byly sloučená ta operační paměť a vlastně program do jedný. Ano, to právě myslel ten von Neumann. Ale správně, jak jsem říkal, by bylo třeba používat ty, jak se to jmenuje, hardwarský systém, kde jsou právě odděleny tyto dva prostě paměti, jo? Operační systém, paměť RAM, od programu. Takže jsem to otočil. Já se velmi omlouvám, ale prostě tu chvilku jsem to otočil. To je jenom pro ty šťourali, který by se řekli, že jsem
to otočil. No ne, jasně, jako to je dole dobré jako opravit. Jako to
jo,
je
tak.
No, takže proběhlo nicméně to dílčí.
Mám i ten teď telefon, Jardo, jestli můžu ho vzít.
Já jenom dokončím tady tu myšlenku. Proběhlo to dílčí testování v tom roce 42 i když bylo sabotované, tak ale v podstatě bylo vyhodnoceno jako v celku úspěšné. A ten proces pokračoval dál do října roku 1942, kdy Eldridge už byla připravena k tomu finálnímu a závěrečnému experimentu. Původní posádka prošla selekcí a z té původní posádky potom bylo přizváno k tomu experimentu 33 dobrovolníků. Všimněte si toho čísla 33, toto je okultní v podstatě zednářské číslo, nebo také číslo slunce, se mu říká. No. 33 stupňů zednářského svěcení skotského ritu například. Jo. A tady ta finální skupina těch 33 dobrovolníků v prosinci roku 1942 vstoupila do speciálního výcviku závěrečného. Uhum. Dobrá. Tak, a ty jsi tam bral nějaký telefon?
Mám tady posluchače na telefonu, takže jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý den, tady Tomáš. Já jsem už jako dřív poslouchal nějaké ty pořady o Nikulce slovy, které byly před možná i rokem nebo víc. A akorát jsem přišel zeptat, že už jsem přesně nepamatuju, ale nějak, jestli se třeba k tomu ještě dostaneme a jestli se to podaří rozvinout. Ten experiment Filadelfský se pak nějakým způsobem, pokud vím, no pokud si to pamatuju, propojil experimentem, který byl o 20 let později, anebo minimálně, jakože se propojil s událostmi o 20 let později. A vlastně on Jaroslav tenkrát, myslím, říkal, že to nějak způsobilo i nějakou časoprostorovou trhlinu, nebo nějakou...
Ano, tomu se chci dobrat právě, tomu se chci dostat.
Dobře.
A bylo to tak, o 40 let později, jo, v roku 63.
Dobrý, uh-huh. Takže já se k tomu dostane Jarda ještě určitě.
Tak jo, věřím. Paráda, tak
děkuju.
Takže
prosím si 42. roku vstoupila ta vybraná finální skupina 33 dobrovolníků do speciálního výcviku, jakožto finální příprava na ten experiment za lidský subjekt. V květnu roku 43 von Neumann instaluje poslední třetí generátor, který se podařilo dát dohromady sestavit, ale ten se nepodařilo zase dobře se synchronizovat s dalšími dvěma generátory, které už byly vyrobeny. Při posledním testování tady toho třetího generátoru, tam se testovala jeho funkčnost a tak dále, došlo k zabití jednoho vědce dokonce, takže von Neumann ten generátor zase odpojil a nechal ho odvést z lodi úplně pryč a vrátil se k původnímu návrhu, kdy bylo použito, nebo měly být použity pouze dva generátory. Tady jde o to, že Nikola Tesla ještě předtím, než odešel, von Neumannovi kladl na srdce, že je nesmírně důležité, aby napájení zabezpečovaly tři energetické RFA generátory, nikoliv dva. Jo. Toto je velice důležitá okolnost. Přičemž tato energetická jakási báze měla by dostatečně silná na to, aby se jaksi to testování ustálo, alespoň v základu, tak jak mělo. Nicméně v důsledku prostě toho, že tam byly problémy s tím třetím generátorem, zabilo to tam jednoho člověka, tak von Neumann teda se rozhodl ho odmontovat zase a odvíct pryč. V polovině června roku 43 mělo být tedy vše nachystáno k experimentu. Jeho realizace byla naplánovaná původně na 22. červenec roku 43. To také ta experimentace také proběhla, ten test také proběhl 22. července a během tohoto testu se plavidlo stalo opticky neviditelné pouze částečně asi ze 70%. Po ukončení tohoto testu bylo zjištěno, že posádka byla silně dezorientovaná, nicméně to přečkala fyziologicky v pohodě. Následně probíhaly konzultace mezi von Neumannem a zbylým vědeckým štábem, vědeckým týmem, přičemž se vědci usnesli, že požádají americké armádu ještě o nějaký čas k tomu, aby se přesně zjistilo, co zabránilo celkovému zneviditelnění. Von Neumann si nakonec doslova vyžebral pár týdnů. Neumann vyjadřuje obavy, že tak krátká doba nebude stačit, ale námořnictvo bylo absolutně nekompromisní v tomhle. Světový válečný konflikt v té době vstupoval do další fáze a bylo potřeba dosáhnout nějakých prakticky upotřebitelných výsledků. Takže stěžejním datumem se nyní stal 12. srpen 1943, s tím, že všem vědcům bylo kladeno, oni v podstatě dostali ultimátum, že musí být dosaženo alespoň 100% optické a nikoliv radarové neviditelnosti. Jo? Já jsem předtím asi řekl 100% radarové a nikoliv optické, ale mělo to být 100% optické a nikoliv radarové neviditelnosti. Teď to bych chtěl upřesnit, jo? Si vzpomínám. Foy Neumann ve svých pamětech napsal, že tenkrát byli všichni zajedno v tom, že takový spěch samozřejmě není správný. Nicméně ve stanovenou dobu byl test zahájen. Přibližně po dobu 1 minuty bylo všechno v pořádku. Obrys plavidla mohl být opticky viděn jen z určité vzdálenosti a pouze pod hladinou vody. Pak se však objevil modrý záblesk a loď zmizela zcela. V tu chvíli přestalo fungovat i radarové spojení a tato situace trvala asi 3,5 hodiny, než se plavidlo vrátilo do původní pozice. Jeden ze stožárů plavidla byl rozbitý. O posádce už jsem hovořil, jak dopadla posádka, nechci to tady opakovat, jsou to velice nepříjemné informace. U 80%, 75-80% posádky bylo jejich tělo, těch lidí, doslova na molekulární úrovni zataveno do ocelových plátů lodi. Jedni zmizeli úplně a zbytek, dalo by se říci, se pomátl na rozumu, zešílel a museli být hospitalizováni ti lidé ve specializovaných ústavech. Námořnictvo potom doslova vypreparovalo mrtvá těla z ocelového opláštění a v následujících 4 dnech probíhaly horečné jednání, jak se k celé věci oficiálně postavit. V tom finále bylo rozhodnuto, že se provede ještě jedna zkouška, ale znovu bez posádky a v suchém doku. A k této zkoušce mělo dojít na konci října roku 1943. Americké námořnictvo po konzultacích s americkou vládou nejdříve chtělo hned ten projekt zastavit, ale to byla spíš snaha americké vlády, ale vojáci prostě si prosadili potom ještě jeden test. V tom úplně posledním testu, v tom říjnu roku 1943, kdy se zase testovalo plavidlo bez posádky, tak loď zmizela zhruba na 20 minut. A když se plavidlo znovu objevilo v našem časoprostoru, tak ale se zjistilo, že zmizela celá řada vybavení toho plavidla. Zcela určitě zmizely dva skříňové vysílače a jeden energetický generátor. Skříň s referenčním generátorem nulového času zůstala ale neporušena. A tady teprve se americké námořnictvo s definitivní platností rozhodlo projekt Philadelphia Rainbow zastavit. Plavidlo Eldridge potom po nutných opravách sloužilo ještě dál v průběhu té druhé světové války v americké armádě a po druhé světové válce byla loď prodána Řecku. Řecké armádě, pokud si dobře pamatuji. Tak a pro náležité pochopení tady toho celého příběhu je důležité vědět, že existovaly dva experimenty, které se synchronně, jako v té harmonické konvergenci, na pomyslné lineární časové ose vzájemně propojily, přičemž byly od sebe odděleny přesně na den dobou 40 let. Oba dva experimenty proběhly se vzájemně propojenou synchronizovanou vazbou, která se nacházela uvnitř hyperprostoru. Tady bych chtěl upozornit posluchače na to, že vytvoří červí díra v roce 43 a červí díra v roce 83, vzájemně se nám to propojí. Uvnitř hyperprostoru je poměrně komplikované a složité, ono se to vysvětlit dá, ale není prostě prostor tady pro to. Takže já se hned dopředu omlouvám, ale budu se snažit mluvit velice obecně, jako jednoduše, lépe řečeno, tak, aby jsme nestráceli čas. Je potřeba si uvědomit, že naše planeta je živý organismus se svým vlastním biorytmem. Tak jako lidská bytost má svůj biorytmus, cirkadiální rytmy, tak svůj biorytmus má i planeta. Přičemž u naší planety hroty jednotlivých biorytmických cyklů vrcholí vždy v intervalu 20 let, a to přesně 12. srpna v matrici gregoriánského kalendáře, když použijeme jako médium gregoriánského kalendáře. Čili není náhoda, že ona experimentace, ta zásadní, ta nejdůležitější, v rámci projektu Philadelphia Rainbow, proběhla toho 12. srpna. Čili na vrcholu planetární biorytmické oscilace. Díky tomu také mohlo dojít k aktivaci onoho konvergentní, jak bych to řekl, k aktivaci v rámci konvergentního uzavřeného média uvnitř hyperprostoru. Jo. To znamená, ještě jinými slovy řečeno, díky tady tím, že se ten experiment sfázoval s tím biorytmem naší planety a mohlo dojít ke konvergentnímu uzamčení, abych to řekl úplně přesně, uvnitř hyperprostorového média. Tak, jo, takhle, ano. No a tady já bych se vrátil k informacím toho anonymního člověka, který se nejenže účastnil toho experimentu jako člen vybrané posádky, ale on to přežil a teď hovořím o tom, hovořím o té Eldridge toho 12. srpna a po 4 letech v blázinci byl propuštěn. Jeho osobnost se velice skonsolidovala a jak si byl schopen potom fungovat v rámci toho normálního života nějakým způsobem dál, ale po určité době se mu začaly odblokovávat záměrně potlačené vzpomínky, něco podobného, takový podobný efekt jako třeba u Curio Guda. A on na základě toho potom si je rozpomněl na celou řadu velice důležitých věcí, které pakliže tomu člověku budeme věřit, nám pomáhají lépe nahlížet na celou tu událost a na to, co se tam vlastně stalo. Ten člověk říká toto, zhruba. Jo, já to nemůžu přesně ocitovat, nedokážu, ale zhruba řekl toto. Naše plavidlo bylo vtaženo do hyperprostoru. V té době jsem byl uvnitř lodi a věděl jsem, že něco je velmi, ale velmi špatně. Snažili jsme se odpojit napájení, ale na probíhající proces to nemělo žádný vliv. Nakonec jsem společně s dalšími 4 námořníky vyběhl na palubu a v záchvatu paniky skočil přes palubu. V té chvíli jsme se ale již nacházeli v něčem, co by se dalo nazvat časovým tunelem, který na druhé straně ústil, jak jsme zjistili později, do 12. srpna roku 83 v oblasti vojenské základny Montauk na Long Island. Byla noc. Já a ještě jeden kolega jsme doplavali ke břehu. Další 2 námořníci, kteří s námi skočili přes palubu, se nám mezi tím ztratili. Když jsme se vyškrábali na břeh, čekala na nás skupina vojáků. Nechápali jsme, co se děje. Nebo těch uniformy jsme nepoznávali. Byli jsme odvezeni na nedalekou vojenskou základnu, kde nás přivítal stařec, který se nám představil jako von Neumann, s tím, že nás očekává. Tady upozorňuji, že oficiálně datum úmrtí Neumanna je samozřejmě jiné. Myslím, že nemusím nějak zvlášť vysvětlovat, jak velký šok to pro nás byl. Poté jsme se dozvěděli, že se nenacházíme v roce 43, ale v roce 83. Poté nám bylo vysvětleno, že se musíme vrátit na palubu našeho plavidla a za každých okolností dosáhnu vypnutí napájecí generátor umístěný na plavidle. V opačném případě by došlo k nekontrolovatelnému průtoku energie hyperprostorovou trhlinou, což by mělo katastrofální důsledky celoplanetárního charakteru. Potom jsme byli pomocí specializované technologie z základny Montauk přeneseni zpátky na palubu Eldridge a postupem, který nám byl předtím popsán a vysvětlen, jsme vyřadili generátory z provozu. Plavidlo se pak zhmotnilo v původním časoprostorovém průsečíku. Později mi došlo, že Montauk v tom roce 83 měli k dispozici modifikované, velmi sofistikované zařízení, které bylo samo o sobě jakýmsi plnohodnotným strojem času. Nezávisle jsme se také dozvěděli, že i Němci po své vlastní linii pracovali na vývoji stroje času. Jehož testy byly uskutečněny v roce 45, několik týdnů před koncem druhé světové války. Tolik k tomu říká ten anonymní svědek. A teď zase budu povídat v tom tradičním našem schématu. Poté se v roce 43 rozhodlo americké námořnictvo tento projekt tedy ukončit, to už jsem říkal, a von Neumann byl odeslán na nové působiště k práci na vývoji atomové bomby v Los Alamos. V roce 47 pak došlo k výrazným změnám v rezortu obrany u americké armády a někdo v nové struktuře těch armádních lídrů se rozhodl projekt Philadelphia znovu vyhrabat, aby se zjistilo, co se před několika lety vlastně pokazilo. V té době se von Neumanna ptali, zda by si tady tento projekt nevzal opět na starost, nebo pokračování toho projektu. Jakoby. No a on souhlasil. No a teď tady je ještě jedna velice důležitá věc. Jde totiž o to, že v Neumannových poznámkách je jednoznačně uvedeno, že od 6. srpna v tom 43. roce se v blízkosti plavidla Eldridge začaly objevovat neidentifikovatelné objekty, které bychom dnes mohli označit za UFO. Objevovaly se střídavě a byly vidět kontinuálně po dobu 6 dnů, a to včetně 12. srpna, kdy proběhl ten finální experiment. A během tady tohoto experimentu Neumann poznamenává, že jeden tady z těch objektů byl vtažen do hyperprostoru společně s Eldridge. A s tím, že v roce 83 skončil tady tento objekt podzemním hangáru vojenské základny Montauk. A následně se zjistilo, že objekt byl zjevně automaticky pilotovanou mimozemskou sondou bez posádky. Objekt disponoval pozoruhodnou technologií a začalo se proslýchat, že jakoby neupřesněné mimozemské entity začaly na americkou vládu tlačit ohledně navrácení tady této jejich technologie. Neboť nechtěli, aby se tato jejich technologie stala předmětem našeho reverzního výzkumu. Jo? Ale neví se, o jaké mimozemské entity v tomto případě šlo. Celou řadu důležitých poznámek tady k tomuto aspektu událostí sepsal nebo zadokumentoval doktor Pruett, který patřil do toho širšího vědeckého konkláve a který byl osobně tady touto mimozemskou aktivitou extrémně znepokojen. Mm. Je zajímavé, že von Neumann byl v roce 47 americkou armádou přizván ke zkoumání havarovaného UFO v oblasti Azteku na jihozápadě Spojených států. Přičemž ke stejné havárii nebo k další havárii došlo v té samé lokalitě ještě o rok později v 48. roce. V prvním případě se na palubě, údajně teda na palubě objektu, nacházela posádka bytosti Grace, ale nikdo z nich havárii nepřežil. A v druhém případě, z toho roku 48, přežil jeden člen posádky, která neměla ale charakteristiky bytosti Grace. Doktor Neumann měl možnost s tady tím přeživším ET hovořit. Zase z jeho deníku. A během rozhovoru on sám, ten Neumann, navázal na téma problému s optickou neviditelností v rámci projektu Rainbow Philadelphia. A odpověď mimozemské bytosti, ta mu na to odpověděla, byla velmi zajímavá a úzce souvisela s metafyzikou. V krátkosti řečeno, on to je nedlouhé povídání, ale velice zjednodušeně řečeno, ta bytost sdělila, že základní problém spočíval v tom, že posádka Eldridge nebyla uzamčena v takzvané referenci nulového času plavidla. Teď samozřejmě nám to nic neřekne, jako mnohým lidem toto nic neřekne, tato vědička, protože ona je vytažená z kontextu. Proto mi dovolte, ještě máme 6 minut, to trošičku rozvést. Mm-hmm. Protože toto je důležité pochopit. Je to extrémně zajímavá věc. Za normální okolností je totiž každá lidská bytost do referenčního, jakoby je ukotvená každá lidská bytost v referenčním čase odpovídající bodu početí. Přičemž zámek časového toku umožňuje dané osobě, aby proudila v synchronizaci se systémem, ať už je to jakýkoliv systém, a to v takovém případě, nebo a v takovém případě jsou jakékoliv interakce možné. Časové zámky jsou prý velmi křehké a procesy během experimentu, nebo ten experiment jako takový, který byl složen z jednotlivých procesů na sebe navazujících, tak byl právě narušen časovými zámky lidí, kteří tvořili posádku, jež byla přítomná na palubě Eldridge. Když se totiž ta loď vrátila v čase zpátky a zakotvila se v tom nulovém referenčním bodu, svém vlastním, ta loď, lidé neměli šanci se vrátit přesně do původního bodu událostí, protože oni nebyli propojeni, ten jejich časový zámek nebyl spojen s časovým zámkem té lodi. Ale ty lidé měli aktivní pouze časové zámky v rámci toho svého bodu početí, kde byli počati. No, to způsobilo samozřejmě prostoro-časovou nestabilitu. Ta nestabilita v rámci prostorového média způsobila zatavení, molekulární zatavení vlastně do tělesa toho plavidla a časová nestabilita způsobila fluktaci, kyvadlovou fluktaci mezi dokem, přístavištěm, kde proběhl ten experiment s tou Eldridge a Norfolkem, kde se ty bytosti, nebo bytosti, ti námořníci někteří zjevovali na různých místech. Ale se mizeli. No, takže, když toto von Neumann jakoby si zanalyzoval tady tyto informace, které získal od té mimozemské bytosti, tak si uvědomil jednu naprosto zásadní věc. On si uvědomil, že bez počítače, který by spočítal tady tyto časové zámky, jak nastavit ty referenční body na ten nulový čas, tak nemá šanci. Prostě opakovalo by se pořád to samé dokola. A to byla základní idea. Tady vznikla základní idea u Neumanna postavit počítač. Postavit počítač tak, aby bylo prakticky proveditelné uzamknutí referenčního času osob na palubě s referenčním časem plavidla. V případě, že by se ta experimentace probíhala. No, pak dal dohromady tým vědců a začali pracovat na vývoji onoho známého počítače, který byl sestaven v roce 1950. K jeho instalaci došlo v roce 1952. K dalšímu testu optického zneviditelnění došlo v roce 1953. Mm-hmm. Ale tento test v tom 53. roce už probíhal v rámci projektu Phoenix fáze první. Protože projekt Philadelphia Rainbow byl ukončen v říjnu roku 1943.
Ano.
Po fázi první, v druhé polovině 50. let přichází Fénix fáze druhá. V prvních letech 60. let 20. století 60 až 64, 65, no v té první polovině 60. let přichází projekt fáze 3 a od roku 68 začíná projekt Montauk, který vrcholí v letech 83, 80, 84. Tady ještě dodávám, že od těch roku, od toho roku 47-48 vzniká sekundární vývojová větev, která vychází vlastně z výzkumu optické neviditelnosti a tady z těchto projektů a finálním produktem tady této sekundární větve byla technologie Stilch a pak tam je ta druhá sekundární vývojová větev bádání, která vedla k vývoji technologií ovládání lidské mysli. V 50. letech se přidávají poznatky z nacistického projektu Glock. Syntézou informací, dat a poznatků a prakticky zkušenosti z projektu Glock s výzkumem Wilhelma Reicha, výzkumem Nikola Tesly, vznikají, se začínají vyvíjet technologie na ovládání počasí, ovládání lidské mysli a takzvané lokálně řízené meteorologie a vznikají první pokusy o cestování v čase, ale k tomu dochází už v rámci toho projektu Montauk.
Mm-hmm. No.
To je vše.
Přesně, Ardo. Úplně na vteřinku se tě to povedlo dneska. Takže paráda. Já moc děkuju za dnešní pořad. Já se taky musím pustit. Já jsem se tam skoval na chvilku, abych tam neotravoval určitý lidi. Tak, kde pak máme sebe tadyhle. Tak, abychom se rozloučilo takto obrazem i zvukem. Jardo, já moc děkuji. Možná si naznačil, co by mohlo být příště za téma, nebo to nechceš ještě...
Příště zase... mám ještě 6 témat různých a ještě jsem se rozhodl, které z nich vyberu. Takže, a to bude takové překvapení. Ale ty to budeš vědět jako první, Pavle. Určitě. Už titulu moderátora.
Dobře, přátko, jak to tam mohl potom napsat. Dobře, já moc děkuji. Ještě jednou loučit se s tebou. No a za ten týden opět na shle, Jardo. Měj se moc hezky.
Taky děkuji za pozornost, mějte se všichni hezky, mějte se krásně, Pavle, tobě přeji krásnou dobrou noc i do Plzně. Nasáhnou, dobrou noc.
Ahoj, měj se krásně, Jardo, čau.